You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สภาแห่งภูมิอากาศกล่าวว่าออสเตรเลียนะครับจำเป็นจะต้องทำอะไรมากกว่านี้เพื่อลดมลภาวะซึ่งเกิดขึ้นจากการขนส่งโดยกล่าวว่าการขนส่งนั้นเป็นต้นเหตุของมลภาวะแก๊สเรือนกระจกที่ใหญ่เป็นอันดับที่2รองจากกระแสไฟฟ้าโดยทางสภายังกล่าวเสริมว่าในขณะเดียวกันระบบถนนหนทางและการขนส่งมวลชนของออสเตรเลียนั้นไม่สามารถที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของเมืองต่างๆได้ครับคุณเป็กกี้จากคูมูลอสผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานในเรื่องนี้นะครับสภาแห่งภูมิอากาศกล่าวว่าภาคส่วนการขนส่งของประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นภาคส่วนที่รับผิดชอบต่อมลภาวะแก๊สเรือนกระจกเป็นปริมาณ100ล้านตันต่อปีโดยระดับมลภาวะจากการขนส่งนั้นเพิ่มขึ้นทั่วโลกที่ 2.5% ทุกๆปีนะครับและมีการคาดการณ์ว่าระดับของมลภาวะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปีคริสตศักราช2050ซึ่งทางสภายังเสริมว่าการขนส่งมวลชนที่ไม่เพียงพอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวโดยที่ชาวออสเตรเลีย9ใน10คนใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปทำงานไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยนะครับสมาชิกสภาภูมิอากาศและอดีตประธานของบริษัท BP Australasia คุณเกรกบอนกล่าวว่าการวางผังเมืองที่อ่อนด้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าว
You know, cities have to design their own future for their own citizens. And whether it be Melbourne, where we are now, or Sydney, Hobart, Perth, doesn't matter where you are, ACT, designing the future you want for your cities becomes absolutely...
เมืองต่างๆนั้นจำเป็นจะต้องออกแบบอนาคตไว้สำหรับประชาชนของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์นซิดนีย์โฮบาร์ตเขตนครหลวง ACT ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามการออกแบบอนาคตที่คุณต้องการสำหรับเมืองของคุณเป็นกุญแจที่สำคัญและการออกแบบอนาคตซึ่งปลอดจากการปลดปล่อยมลภาวะนั้นสำคัญมากคุณเกรกบอนกล่าวนะครับทางสภากล่าวว่าประเทศออสเตรเลียนั้นอยู่ในอันดับสูงเป็นที่3ในเรื่องระยะทางการใช้รถยนต์ต่อหัวต่อปีและการจราจรติดขัดนั้นก็มีผลเสียต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียเป็นมูลค่ากว่า 16,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีการเติบโตของประชากรนั้นหมายถึงความต้องการด้านการขนส่งมวลชนที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นโดยหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งออสเตรเลียหรือ Infrastructure Australia ได้คาดคะเนว่าจะมีความต้องการการขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น 89% ในระหว่างปี2011และ2031อาจารย์อาวุโสด้านการขนส่งมวลชนและการวางผังเมืองจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นดร.จอห์นสโตนกล่าวว่าขั้นตอนหนึ่งที่อาจทำได้ก็คือการนำระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามาใช้กับเครือข่ายท้องถนนและการขนส่งเดิมที่มีอยู่แล้วแต่หากมากไปกว่านั้นรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆให้กับการสร้างระบบขนส่งมวลชนแบบยั่งยืน
Buses, trains and trams need to form seamless networks and that's something that is really just an institutional and political task rather than something that means we have to rebuild our cities. We have to give priority to buses and trams on the roads. We need to...
รถประจำทางและรถรางนั้นจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อการเป็นเครือข่ายที่ไร้ช่องว่างและสิ่งนั้นก็เป็นหน้าที่ของระดับองค์กรและการเมืองมากกว่าที่จะหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างเมืองของพวกเราขึ้นมาใหม่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆกับรถรางและท้องถนนเราจำเป็นจะต้องสร้างสถานีต่างๆขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถต่อจากรถประจำทางไปขึ้นรถไฟได้และเราก็จำเป็นจะต้องให้ความถี่ของรถประจำทางมีเพียงพอสำหรับพื้นที่ชานเมืองของเราเมืองต่างๆของเรานั้นมีความหนาแน่นเพียงพอที่เราสามารถจะทำเช่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดร.จอห์นสโตนกล่าวครับได้มีการจัดทำรายงานซึ่งแนะนำให้รัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลของรัฐต่างๆนั้นตั้งเป้าสำหรับการปลดปล่อยมลภาวะที่เป็นศูนย์และให้มีการขนส่งที่ปลอดเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเกิดขึ้นเป็นเวลานานพอสมควรก่อนที่จะถึงปี2050รายงานดังกล่าวยังเสนอแนะว่าครึ่งหนึ่งของการใช้จ่ายโดยรัฐบาลต่อโครงสร้างพื้นฐานนั้น ควรพุ่งไปยังการขนส่งมวลชนและสิ่งที่เรียกว่าทางเลือกของการขนส่งอย่างคล่องตัวเช่นการเดินหรือขี่จักรยานนะครับดร.แคเมรอน กอร์เดนจากมหาวิทยาลัยแคนเบราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการขนส่งเขากล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงระยะยาวในกลยุทธ์การวางผังเมืองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะหยุดยั้งการพัฒนาเมืองต่างๆโดยพึ่งพาคาร์บอนแต่เขาก็กล่าวว่าในขณะเดียวกันผู้คนเป็นจำนวนมากไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการขับรถ
It's very hard to get them out of the cars when we can't get them to where they need to get to without a car. In terms of improving that in the future, that's probably a generational change. Probably talking about 20 to 30 to 40 years of investment in transit, discouraging cars, changing land development patterns.
มันยากลำบากมากที่จะให้พวกเขาเลิกขับรถถ้าหากว่าเราไม่สามารถพาพวกเขาไปยังสถานที่ซึ่งพวกเขาจำเป็นจะต้องไปให้ถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยรถยนต์ในเรื่องการปรับปรุงเรื่องนี้ในอนาคตก็อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นอาจเป็นไปได้ว่าเรากำลังพูดถึงการลงทุนในการขนส่งเป็นระยะเวลา20 30ถึง40ปีโดยไม่สนับสนุนการใช้รถยนต์และก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัฒนาที่ดินดร.แคเมรอน กอร์ดอนกล่าวนะครับดร.กอร์ดอนยังกล่าวต่อว่าเมืองต่างๆของประเทศออสเตรเลียหลายต่อหลายเมืองได้พัฒนาขึ้นโดยมีแนวโน้มตามการใช้รถยนต์และถ้าหากว่ามีการเพิ่มการขนส่งมวลชนขึ้นก็จะยังไม่ได้แก้ปัญหาโดยทางเลือกอื่นๆที่ทางสภาภูมิอากาศได้เสนอนั้นรวมไปถึงนโยบายที่จะส่งผลให้ผู้ใช้รถและใช้การขนส่งมวลชนนั้นชำระเงินตามประเภทการขนส่งที่พวกเขาเลือกใช้โดยจ่ายมากกว่าสำหรับการใช้ยานยนต์และจ่ายน้อยกว่าสำหรับการขนส่งมวลชนดร.กอร์ดอนยังกล่าวว่ามีความตั้งใจในวงการการเมืองที่น้อยนิดที่จะทำให้การขับรถนั้นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจน้อยลงในหมู่ผู้ที่เดินทางเป็นประจำนะครับ
One thing actually in terms of getting people out of the cars it's not just about providing transit alternatives but the literature is very clear you've also got to make it much more expensive and difficult to drive you know not just increasing pricing but you're removing parking for example we're going to increase rego fees and so forth
สิ่งหนึ่งในเรื่องของการนำผู้คนออกมาจากรถยนต์นั้นไม่ใช่แค่เพียงเกี่ยวกับการจัดให้มีทางเลือกในการขนส่งแต่ว่ามันชัดเจนว่าคุณจำเป็นจะต้องทำให้มันมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากขึ้นและยากลำบากขึ้นในการที่จะขับรถโดยไม่ใช่แค่จะเพิ่มราคาขึ้นเท่านั้นแต่มีการลดจำนวนที่จอดรถเป็นต้นหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและอื่นๆเพื่อที่จะให้ผู้คนนั้นออกมาจากรถยนต์ของพวกเขาแต่ก็อีกนั่นแหละว่าหากคุณดำเนินการเช่นนั้นในทางการเมืองแล้วคุณก็จะมีคนไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากผมคิดว่าในแง่การเมืองนั้นมันยากลำบากมากที่จะทำได้และผมก็ไม่เคยเห็นใครสักคนทำมาก่อนผมเคยเห็นแต่คนที่สร้างระบบขนส่งขึ้นผมเคยเห็นคนที่ปรับปรุงรูปแบบของการพัฒนาเมืองบ้างแต่นั่นก็ไม่เพียงพอมันเป็นการพัฒนาที่เชื่องช้าแต่ทว่าไม่เพียงพอนะครับดร.กอร์ดอนกล่าวทิ้งท้ายที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเพ็กกี้จาคูเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมฐานุอัธจารุสิทธิ์ครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au